Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejčat, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Izetbegović, građani Bosne i Hercegovine su taoci, oni koji smatraju da imaju pravo negirati genocid. Džaferović, Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku. Erdogan, nismo imali dobar početak s Bidenom. Amir Abdullahian, američka vlada održavanjem sankcija Iranu šalje negativan signal. U ime Boga milostivog, samilosnog poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović učestvovao je na 10. konferenciji predsjednika parlamenata zemalja jugoistočne Europe i država članica Višegradske grupe koja je održana u Budimpešti. Izetbegović je, obraćajući se prisutnima, istaknuo da je neupitan utjecaj zemalja jugoistočne Europe na budućnost Europske unije, ali da je upitna forma u kojoj će učestvovati u kreiranju te budućnosti. Predsjedavajući Doma naroda je naglasio da države aspirantice moraju provesti obimne političke i ekonomske reforme, te da je to vitalno važan proces. Podsjetio je da je europski put Bosne i Hercegovine trenutno u zastoju. Razlog za to su blokade i kriza koje su uzrokovale političke snage iz entiteta RS samo zato što im je zakonski zabranjeno negiranje genocida i slavljenje ratnih zločinaca. Građani Bosne i Hercegovine su trenutno taoci, oni koji smatraju da je njihovo neotuđivo pravo negirati genocid i odlikovati presuđene ratne zločince, upozorio je Izetbegović. Pozvao je države članice Europske unije na nultu stopu tolerancije prema kreatorima destruktivne politike te na korištenje mehanizama kojima se može zaustaviti i spriječiti destabilizacija prilika. U tom kontekstu ukazao je na potrebu provedbe presude Europskog suda za ljudska prava i eliminiranje diskriminacije u izbornom procesu. Pogledamo izvještaj kolegice Sane Lekakoviće iz Mostara.
Nakon jučerašnje sjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine održane u Mostaru na kojoj se raspravljalo o radu ovoga suda, danas su se medijima u gradskoj vijećnici Mostara obratile sudije ovoga suda. Govoreći o odlukama koje su donesene na jučerašnjoj sjednici, posebno je istaknuta odredba Zakona o šumama Republike Srpske, gdje je zaključeno da entitetski zakon o šumama ima elemenata neustavnosti u dijelu gdje se šume tretiraju kao vlasništvo Republike Srpske, tako da je nova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ta da je definitivni titular imovine šuma u Republici Srpskoj zapravo država Bosna i Hercegovina.
Dakle, poenta u ovoj odluci je sljedeća, da je Ustavni sud zaključio da je i ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati i koliko eventualno vlasništva nad, u konkretnom slučaju, šumama.
Pored Čema, na medijima se obratio i Tudor Pantiru, potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i međunarodni sudija, koji uskoro završava angažman u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Pantiru je kazao da je Ustavni sud jedna od najbitnijih institucija naše zemlje sa zadatkom da održi Ustav države.
Moj zaključak je taj da je ovaj sud apsolutna neophodnost unutar strukture države Bosne i Hercegovine. I siguran sam da će ovaj sud nastaviti da štiti ustavna prava, posebno što je Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao što vjerojatno već znate, čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine. Integral part of the
Constitution of Bosnia and Herzegovina. Pantiru je još kazao da mu je bila čast što je bio dio Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i da napušta Bosnu i Hercegovinu s osjećajem da je ispunio zadatak. Za televiziju Sahara iz Mostara, Sanela Gaković.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je jedinu moguću i logičnu odluku kada je u pitanju njegova ocjena da su odredbe zakona o šumama Republike Srpske neustavne, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović. Ta odluka je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i ona je na tragu ranijih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a vezana za državnu imovinu. Država Bosna i Hercegovina mora donijeti zakon kojim će urediti pitanje državne imovine i upravljanja državnom imovinom. I to je njen posao, nije to posao ni jednog drugog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, stava je Džaferović. Ustavni sud Bosne i Hercegovine našao je da pojedine odredbe zakona o šumama Republike Srpske, u kojima se vlasništvo nad šumama na području tog entiteta isključivo tretira vlasništvom Republike Srpske, nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik Ustavnog suda Mirsad Čeman dodao je da to pitanje treba urediti država Bosne i Hercegovine svojim zakonom, jer nadležnost ima prije svega država Bosne i Hercegovine, dakle parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom, mogu entiteti ili druge organizacione jedinice. Poenta u ovoj odluci je dodaje da je Ustavni sud zaključio da je ovlaštena i pozvana i obavezna parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da donese zakon i da onda uredi koji nivo će u Bosni i Hercegovini imati i koliko vlasništva na konkretnom slučaju šumama.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine da to pitanje uredi zakonom i onda zavisno od rješenja i kriterija koji budu utvrđeni tim državnim zakonom može i entiteti ili druge organizacione jedinice, naravno fizička lica, mogu imati.
O zdravom odrastanju u predškolskim ustanovima u kantonu Sarajevo prilog je pripremila kolegica Selma Turčila.
Zdrav način odgoja djece je izuzetno bitan. Stoga je u Sarajevu održana radionica i konferencija koja će unaprijediti rad u procesu odgoja mališana.
U Sarajevu je održana prezentacija programa Zdravo odrastanje u predškolskim ustanovama u kantonu Sarajevo. Program je prezentiran u okviru radionice za odgajateljice sa ciljem povećanja razumijevanja, znanja i vještine odgajateljica za provedbu programa Zdravo odrastanje među djecom predškolskog uzrasta.
Projekat i ovaj program je razvijen u saradnji sa javnom ustanovom Djeca vrtića, Djeca Sarajeva, i razvijen je uz podršku kantonalnog ministarstva obrazovanja i preteča je jednog programa koji smanjuje prevenciju, koji smanjuje u stvari nasilje u našim i školama i u našem društvu.
Šta je zapravo cilj ovog programa i svega ovog i ovih današnjih edukacija? Jeste da se razvije svijest kod predškolaca o svom zdravlju, o svom tijelu i na način na koji mogu da brinu o svom zdravlju i tijelu da ne dođe do nekih neugodnih situacija.
Ovom prilikom učesnice radionice su se upoznale sa sadržajem vrtićke kutije i priručnikom za odgajatelje.
U priručniku se nalazi sve ono što je potrebno da se program provodi među djecom, kao i u vrtićkoj kutiji. Na vrtićku kutiju smo posebno ponosni, jer predstavlja pomagalo koje je izrađeno u našoj zemlji od strane naših ljudi. Ima neke vrlo inovativne komponente. Ima dvije lutke Dadu i Hanu, koji će zapravo djeci pomoći da na jednostavan način usvoje zapravo sve ono o čemu se govori u programu Zdravo odrastanje.
Sve je učestalija pojava nasilja kod djece, zato je bitno razviti kod djece razumijevanje i poštovanje drugog i drugačijeg, prijateljstvo, empatiju, samopoštovanje, razvijanje svijesti o pozitivnom. I na taj način ćemo dobiti zdravo društvo utemeljeno na zdravim osobinama i odnosima.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Albanski parlament odobrio je prije nekoliko dana sastav vlade koji se uistinu može nazvati jedinstvenim s obzirom da se u ovoj novoj vladi nalazi većinom žene, što predstavlja prvi ovakav sastav u historiji višestranačkog uređenja Albanije. Kao i prethodni sazivi, novu albansku vladu predvodit će premijer Edi Rama, a od ukupno 17 ministarstava koje postoje u Albaniji, u 12 će upravljati žene. Od ukupno 140 zastupnika poslije 20-satne debate, 77 ih je podržalo novu vladu i program premijera Edija Rame, dok je njih 53 bilo protiv. Cilj nove vlade je da zemlju vrati ekonomskom rastu, fokusirajući se na turizam i poljoprivredu, infrastrukturu i energiju, prenosi radio Slobodna Evropa. Povodom odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom se kaže da pojedine odredbe Zakona o šumama Republike Srpske nisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, i to u dijelu u kojem se navodi da su šume vlasništvo ovog entiteta, oglasila se opozicija u RS-u. Kako je rekao predsjednik BDP-a Branislav Borenović, ova odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije pravni akt, nego političko nasilje, te da su ove odluke udar na teritorijalni integritet utvrđen Dejtonskim sporazumom. Lider SDS-a Mirko Šarović rekao je da je neophodno sazvati posebnu sjednicu Narodne skupštine RS-a na kojoj bi donijeli odluke kako izaći iz ove situacije. Ova odluka predstavlja nastavak prakse derogacije Republike Srpske i mijenjanja ustavnog uređenja unutar Bosne i Hercegovine, rekao je Šarović. Predstavnički dom SAD-a većinom je glasova usvojio zakon o milijardu dolara pomoći za razvoj sistema čelične kupole cionističkog režima. Usvajanje ovog zakona bio je snažan odgovor onima koji su bili skeptični prema podršci Vašingtona Tel Avivu, rekao je Jair Lapid, ministar vanjskih poslova cionističkog režima, reagirajući na ovaj potez predstavničkog doma. U nedavnom izraelskom ratu protiv Palestine čelična kupola je više puta projektilima otpora bila stavljena pred izazov. Predsjednik Turske je rekao da osjeća kako njegovi odnosi s američkim kolegom Joe Bidenom od kada je ušao u Bijelu kuću nisu imali dobar početak. Obraćajući se novinarima nakon džuma namaza u petak, Recep Tayyip Erdogan osvrnuo se na odnose svoje zemlje sa Sjedinjenim Državama i rekao: "Nadam se da ćemo se kao dvije zemlje članice NATO-a moći međusobno odnositi kao prijatelji, a ne neprijateljski. No trenutna situacija ne odražava dobre odnose između dvije zemlje." Erdogan je također rekao da Sjedinjene Države podržavaju terorističke organizacije više nego što se moglo očekivati. Drugi iranski tanker koji je prevozio lož ulje u Liban stigao je sinoć u sirijsku luku Banias. Ranije konvoj tankera koji je prevozio prvu pošiljku iranskog goriva stigao u Liban iz Sirije, te ga je srdačno dočekao libanski narod. Kolaps i ekonomska kriza u Libanu pojačali su se nakon smrtonosnih eksplozija u Bejrutu. U posljednjih mjeseci veliki nedostatak goriva paralizirao je Liban do te mjere da su javne usluge u toj zemlji, uključujući bolnice, zatvorene ili su smanjile radno vrijeme zbog krize goriva i električne energije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran je u intervju za televiziju NBC rekao da američka vlada šalje negativan signal održavanjem sankcija Iranu i uvođenjem novih sankcija. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Hossein Amir Abdollahian je u razgovoru za televiziju NBC rekao da Iran je spreman nastaviti uskoro razgovore o oživljavanju međunarodnog nuklearnog sporazuma, ali da Bidenova vlada neukidanjem ekonomskih sankcija i uvođenjem novih sankcija Teheranu šalje negativan signal. Iranski ministar vanjskih poslova rekao je da bi američki predsjednik Joe Biden trebao poduzeti konkretne korake kako bi potvrdio svoje izjave o diplomatiji i kako bi pokazao Iranu da Washington ozbiljno želi oživjeti nuklearni sporazum iz 2015. godine. Amir Abdollahian je rekao, oni ko kažu spremni smo se vratiti ispunjavanju svojih obaveza, međutim, ništa nije poduzeto kako bi se novoj iranskoj vladi, iranskom narodu, pokazala i dokazala stvarna volja. Ministar vanjskih poslova Irana je izjavio, činjenica je da mi već godinama nismo dobili nikakvu prednost iz nuklearnog sporazuma. Trenutno vršimo procjene i mogu vam reći da smo imali mnogo sastanaka i da držimo otvorenim vratašca diplomatije i pregovora. Uskoro ćemo se vratiti pregovorima. Na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ministar vanjskih poslova Sirije rekao da Sjedinjene države moraju napustiti Siriju ili se suočiti s istim poniženjem s kojim su se suočile u Afganistanu. Faisal Mektad je u intervju za agenciju Sputnik rekao, vjerujemo da je ponižavajući odlazak Sjedinjenih država i njihovih saveznika iz Afganistana naučio iste dobroj lekciji kako se ponašati na međunarodnoj razini i unutar Sirije. On je dodao, ono što nam je sada potrebno unutar Sirije je prisiliti tursku vladu da prekine ilegalnu vojnu prisutnost u Siriji i na njenim teritorijima, te da Sjedinjene države napuste Siriju. U suprotnom će se suočiti s istim posljedicama kao u Afganistanu. Mektad je nastavio kako bi Sjedinjene države trebale prestati podržavati terorističke skupine i miješati se u unutarnja pitanja Sirije, te ne uvoditi sankcije koje djeluju protiv nevinih ljudi. Centralna američka obavještajna agencija otpustila je čelnika jedne od najvećih njenih baza u Europi zbog, kako je rečeno, neprimjerenog odgovora na događaje u ambasadi te zemlje u Austriji. Otkaz je dan nakon što su deseci američkog osoblja u Beču, uključujući diplomate, američke obavještajne dužnosnike prijavili simptome Havanskog sindroma. Prema američkim obavještajnim službenicima, čelnik postaje CIA-a kritiziran je zbog toga što nije odmah reagirao na simptome izvještene kod obavještajnog osoblja. Prema Washington Postu, taj dužnosnik CIA-a sumnjao je da bolest nije stvarna. Havanski sindrom tajanstvena je bolest u obliku kroničnih glavobolja i problema sa sluhom te zamagljenog vida, koja se prvi put iznenada pojavila u američkoj ambasadi na Kubi. Direktor CIA-a William J. Burns prethodno je to formalno opisao kao napad. Međutim, drugi dužnosnici pripisali su ih mentalnim bolestima koje doživljavaju osobe koje rade u okruženjima s visokim stresom. Sestra sjevernokorejskog lidera je izjavila da ako Južna Koreja okonča svoj neprijateljski stav prema toj zemlji, Pjongjang je spreman za konstruktivan dijalog kako bi se poboljšali odnosi između dvije Koreje. Prema izvještaju Yonhapa, sestra sjevernokorejskog vođe Kim Jo-jong je izjavila da je nedavni prijedlog južnokorejskog čelnika Moon Jae-ina da se objavi kraj rata dviju Koreja dobra i zanimljiva ideja. Izjava sestre sjevernokorejskog čelnika dolazi nakon što je službena sjevernokorejska novinska agencija, citirajući zamjenika ministra vanjskih poslova te zemlje, zahtjev Seula za objavu službenog prekida rata dvije Koreje, nazvala ishitrenim i naglasila da nema nikakve garancije da Sjedinjene države neće voditi neprijateljsku politiku protiv Pjongjanga. Treba napomenuti da je u svom obraćanju na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija južnokorejski predsjednik Moon Jae-in još jednom predložio da dvije Koreje zajedno sa Sjedinjenim državama i vjerojatno Kinom službeno proglase kraj Korejskog rata. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa Put prema svjetlosti. Sa vama smo ponovo nekih desetak minuta tokom koji ćemo vam na jedan jednostavniji i lakši način prenijeti značenje nekoliko ajeta časnog Kur'ana. Današnju emisiju počinjemo 70. ajetom sure El Enfal.
Ja ejuhan nabiju kul liman fi ajdikum minal asra in ja'lamillahu fi kulubikum khajran yu'tikum khajran mimma uhida minkum wa jagfir lakum. Wallahu ghafurur rahim.
O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim. Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, daće vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. A Allah prašta i milostiv je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Tokom bitke na Bedru, nekoliko velikana Mekke, među kojima i poslanikov Amidža Abbas, zapali su zarobljeništvo muslimana. Neki vjernici su tada rekli da od njega nije potrebno uzimati novac jer je bio poslanikov Amidža. No poslanik je na takve riječi odmah reagovao te rekao da je i on kao i drugi zarobljenici i da za oslobađanje mora položiti određenu svotu novca.
I u ovom ajetu se Allah Dželešanuhu obraća poslaniku te od njega traži da pozove zarobljenike i one koji su uz kauciju oslobođeni da prihvate islam i da budu muslimani. Pa će im Allah otvoriti vrata milosti i oni će uz Božju pomoć dobiti više nego su dali, jer Allah je milostiv i prašta onome kome on hoće. Nakon zarobljavanja neprijatelja, muslimani su pak, kako se to može vidjeti i u ajetu, dužni da zarobljenike pozovu i upute ih na pravi put. Jer Allah je zaista milostiv, pa komu se istinski pokaje, on će mu i oprostiti.
Na redu je 71. ajet sure El Enfal.
Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim.
A ako htjednu da te prevare, pa oni su i prije Allaha varali i zato ti je on omogućio da ih pobjediš. A Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta jasno je da je muslimanima zabranjeno zlostavljanje i nehumano ponašanje prema zatvorenicima. Prema zarobljenicima se mora ophoditi humano te ih pozvati u vjeru islam bez obzira kako oni odgovarali na takve pozive. Ukoliko prihvate poziv u islam i priključe se muslimanima, muslimani momentalno gube neprijatelje, a ukoliko pak odbiju prelazak na islam, vjernicima time ne mogu nauditi jer je uzvišeni Allah uvijek uz svoje iskrene robove. Tako muslimanima zbog straha od izdajstva nije dozvoljeno mučenje neprijatelja. Iz ajeta se može zaključiti da ukoliko mi budemo ispunjavali svoje dužnosti i obaveze, onda će nas Allah zaštititi neprijateljskih zavjera. No ako neprijatelji, odnosno nevjernici, prihvate islam i pokore se naredbama svevišnjeg, to će biti bolje i za njih, ali i za muslimansku zajednicu. Slijedi 72. ajet sure El-Enfal.
Inna alladhina amanu wa gajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladhina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق Wallahu bima ta'maluna basir.
Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje. I oni koji daju utočište i pomažu, oni jedne druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete sve dok se ne iseli nasljednici biti. A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključen ugovor imate. A Allah dobro vidi ono što radite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što su neprijateljski napadi i vrijeđanja bili pooštreni, poslaniku biva naređeno da se iseli iz Mekke u Medinu, što je bio povod i ostalim muslimanima tog vremena da se zajedno sa poslanikom upute ka Medini. Oni su prozvani muhađirima, a njihovo iseljenje se u historiji islama spominje kao hidža. Kada su stigli u Medinu, mnogi tamošnji vjernici su im pritekli u pomoć, a nedugo zatim uspostavljena je i prva islamska zajednica. Ova grupa ljudi pomagača poslaniku i muslimanima svojevremeno je prozvana Ensarije. Poslanik je ubrzo potom zaključio ugovor između muhađira i ensarija, upoznavši ih na neophodnost jedinstva i udaljavanje od stvari koje bi mogle odvesti do razdora i razjedinjenosti. Ovaj ajet se upravo osvrće na ugovor između muhađira i ensarija, ističući da će oni koji su žrtvovali svoje imetke i živote svoje u ime Allaha, ali i oni koji su im dali utočište i pomoć, naslijediti jedni druge. No oni koji vjeruju, ali se nisu iselili zbog raznih razloga, ne potpadaju pod taj ugovor, ali su im muslimani ipak dužni pomoći, osim ako su u sukobu sa narodom sa kojima ostali muslimani imaju ugovor o nenapadanju.
Gore navedenog, recimo da iseljavanje iz sredine u kojoj dominiraju nevjernici i u kojoj vlada mnogoboštvo i kufr, nužno kako bi se očuvala vjera i moglo odgovoriti vjerskim naredbama, onako kako to dolikuje jednom čovjeku vjerniku. U ovakvim slučajevima granice nemaju poseban značaj, jer ukoliko se u jednoj zemlji nalazi vjernik koji je izvrgnut zulumu i ugnjetavanju, ostali muslimani su mu dužni priteći u pomoć. No, pored svega, nužno je i očuvanje potpisanog ugovora, pa makar on bio sklopljen i sa nevjernicima, i muslimanima je zabranjeno prekidanje istog, osim ukoliko taj ugovor šteti muslimanima i muslimanskoj zajednici i ukoliko je prvo prekršen ili prekinut od druge strane.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što ste i ovu nedjelju zajedno sa nama. Društimo se 25 minuta uz osobu koja će nam mnogo toga reći iz svoje struke. Šta će nam reći, na koji način i kako ćemo sve to mi prihvatiti, naravno, to je na nama. A ko će nam u tome pomoći, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i pozdrav svima vama, dragi gledatelji. Družimo se u emisiji VIP kanala Sahar Balkan i ovu nedjelju u 14 sati. Danas je sa nama, kao što ste mogli vidjeti, gospodin Izudin Bajrović, pozorišni filmski glumac sa kojim namjeravamo razgovarati o mnogim temama. Naravno, više akcenta će biti na njegovo zanimanje i sve ovo što 30-40 godina svima nama poklanja, svima nama koji pratimo film i koji pratimo televiziju. Gospodine Bajroviću, assalamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama.
Alaikum selam, dobar dan vama, gledalac televizije Sahar.
Gospodine Bajroviću, mi otprilike svake sedmice kada počinjemo emisiju sa našim gostima, krećemo upravo iz one teme koja je zapravo dovela do onoga gdje ste vi danas. U pitanju je kraća biografija, ono odrastanje, obrazovanje, sazrijevanje i kao osobe i kao karakter i kao u vašem slučaju naravno glumca. Da li ste vi u mladosti, odnosno u djetinjstvu i zamišljali da zapravo idete ka tome da budete glumac, da budete umjetnički radnik koji će svojim ponašanjem i svojim radom prezentirati neke druge stvari ili one stvari koje su u javnosti izuzetno jasne. Da li ste već tada mogli osjetiti da želite uživati u onoj škripi pozorišnih daski ili recimo teškim uvjetima prilikom snimanja filmova?
Pa iskreno nisam, uvijek sam volio umjetnost, volio sam crtati kao dijete, volio sam jako čitati, volio sam literaturu, noći sam provodio čitajući knjige. O glumi nisam razmišljao, ja sam rođevima, tamo nema pozorišta, tamo nema tog direktnog kontakta sa umjetnošću kojom se ja sada bavim, jednostavno to nije bilo negdje u mom vidokrugu. Kao neki srednjoškolac sam počeo slučajno ono, recitovati jer su otkrili kao da imam lijep glas, profesorica srpsko-hrvatsko, kako se tada zvao taj predmet, me na neki način nagovorila da počnem recitovati. To su neki prvi moji kontakti se uopšte sa scenskom umjetnošću, sa tim da ja stanem pred publiku i nešto radim. I ni tada nisam razmišljao da bi to mogao biti moj životni poziv, da bi to moglo biti moje opredjeljenje. Više je do toga došlo recimo slučajno. Kada sam došao u Sarajevo studirati, pa jednu godinu studirao saobraćajni fakultet, onda shvatio da mi tu nema budućnosti, pa tražio gdje bih se to mogao ja upisati. I listajući brucoški vodič, otkrijem da u Sarajevu postoji Akademija scenskih umjetnosti i nešto i neki glas u meni je tad progovorio probaj i probao sam. I eto, tu je negdje
I hvala Bogu što ste to probali i što ste danas sa nama ovako.
Pa eto, hvala Bogu za sve, naravno. Očigledno mi je to bilo suđeno, ali da sam imao svijest o tome, iskreno nisam.
Da. Gospodin Bajrović, evo vidjeli smo zapravo vaš opus rada je velik. Mnogi, čak i oni koji se aktivnije bave filmskom kritikom, vjerovatno će zakočiti negdje i neće se moći sjetiti svega onoga u čemu ste vi učestvovali i što ste prebacili i na daske, i na TV ekrane, i na kino platna. Glumili ste mnoge filmske karaktere, i one jednostavnije i složenije. Tu su uloge radnika iz davne 1986. godine. Jovu i Mugdima ste glumili, Miru i Izudina, Mustafu i Stojana. Glumili ste doktora, recepcionera, glumili ste Dajđu i oca. Koliko su sve ove uloge zahtjevne? Kako se za njih pripremate?
Vidite, 34 godine se ja profesionalno bavim glumom, uz 4 godine studiranja na akademiji, to je znači skoro pa se 40 godina rada. Naravno, tih toliko godina nakupi se i dosta uloga nakupi se. Malo je specifično bilo što recimo za vrijeme opsade Sarajeva smo mi radili mnogo više nego što se uobičajeno radi svi koji smo bili tu. Pa recimo da mi u prosjeku nas nekoliko imamo prilike uloga za dva glumačka života umjesto za jedan. Veliki je broj uloga i svaka uloga je stres sama po sebi. Svaka, koliko god da izgleda jednostavna, koliko god da je beznačajna, pa makar zbog toga je stresno jer se sekiramo što igramo beznačajnu ulogu. Ali svaka traži pripremu, svaka traži vrlo ozbiljan pristup i to je nešto sa čim živimo, to je nešto sa čim ja na kraju krajeva živim i nešto što me čitav život drži i diže adrenalin u meni i nekako ne bih mogao ni zamisliti da u svakom trenutku svog života nemam potrebu, nemam obavezu da se bavim nekom ulogom, da razmišljam ili onim koje sam napravio, šta sam pogriješio, ili onim koje trebam da napravim, na koji način da im pristupim. Ono što je zanimljivo u glumi je da uvijek, koliko god imamo iskustva, svakoj ulozi moramo pristupiti od nule i svaku počinjemo raditi kao da nikad prije toga nismo radili, što znači da svaka iz početka nosi taj stres, ali u tom stresu opet ima i toliko ljepote da stvari mi na kraju ne možemo bez tog stresa ni da živimo.
A kada govorimo o samoj kinematografiji, znamo da je to zahtjevna kinematografija i da je skupa, naravno i da ima profita od nje. Kakva je danas situacija u BH kinematografiji? Znamo, Jugoslovenska je bila na nekom dobrom stadiju u svijetu. Srbijanska danas ima svoje uspjehe i padove. Međutim, Bosansko-Hercegovačka, vidimo, bar po meni, nekako blago uzlazimo u toj vertikali. Znači, imali smo i Oscara, imali smo i kandidate za Oscara. To zapravo pokazuje kvalitetu.
Da, što je vrlo čudno u jednoj zemlji, u državi kao što je Bosna i Hercegovina, koja je po nekim mnogim parametrima najsiromašnija i koja najmanje ulaže u kinematografiju, desili su se neki gotovo pa nevjerovatni uspjesi. Pomenuli ste Oscara, naravno, to je nešto sa čim se možemo kititi i dičiti, jer malo država, pogotovo ovako siromašnih i mali, kao što smo mi, može time da se pohvali, ima tu i nekih zlatnih medvjeda i srebrnih medvjeda i raznih drugih nagrada sa najvećih, najznačajnijih filmskih festivala. I vrlo je čudno kad je, dakle, u tako malom kvantitetu, nedovoljnom kvantitetu da bi se nešto moglo nazvati ozbiljnom kinematografijom, dožive se tako značajni uspjesi koji budu prepoznati ne samo u nekom bližem okruženju, ne samo kod nas, nego čak i na evropskom, pa i na svjetskim nivoima. Pomenuli ste da smo imali nominaciju za Oscara, to je Haman, pa drugi Oscar za Dlaku je izmakao, Danis i Tanović je osvojio jednog. Ogromni su uspjesi i nesrazmjerni su količini novca koji se ulaže kod nas u kinematografiju. Pomijenili ste Srbiju koja ima jako veliku produkciju za naše prilike, jako veliku i televizijsku i jako veliku filmsku produkciju, ali čini mi se da ne mogu se podičiti tako velikim značajnim uspjesima kao što ih ostvarjala bosansko-hercegovačka kinematografija. Moje iskreno žaljenje što se ne radi još mnogo više To mnogo više bi puno značilo i za ljude iz esnafa, za ljude koji žive od tog posla, jer bi bili uposleni, jer bi mogli da žive od svog posla, ali bi se tako značilo i za podizanje svijesti našeg društva, za podizanje, za stvaranje, jačanje nekog kulturnog identiteta koji, čini mi se, u našem narodu još uvijek nije dovoljno razvijen, na kojem možemo mnogo da moramo i trebamo još puno da poradimo. A da bi poradili na njemu, moramo naći način da više ulažemo u ono što su temelji. A kultura jeste sigurno jedan od temelja, možda i najznačajniji, jedan od najznačajnijih svakog društva, pa tako bi trebala da bude i našeg. A bojim se da još nismo došli do nivoa svijesti da to možemo i razumjeti na pravi način. Jer nešto što jeste investicija u budućnost, mi vrlo često smo skloni smatrati bacanjem novca, trošenjem. Kultura nije trošenje, ona traži ulaganja, ali kultura mnogo više vrati od onoga koliko se u nju uloži.
Vi ste ukazali na Danisa, a mi mu nadamo se da će ozdraviti što ranije. Čuli smo i da je zaražen i da, ako Bog da, prođe sa onom lakšom bolesti. Kada govorimo o drugom kandidatu, znači Kovadisa i da Jasmile Žbani, šta nam možete reći o tom filmu iz svog ugla? Znamo da se radi o temi koja je izuzetno potresna, događaj i radnja, koji ipak još uvijek počinitelji ne priznaju i pokušavaju negirati.
Da, i to jeste najstrašnije u svemu, što se stvari koje su očigledne negiraju. Valjda ćemo jednom doći i do trenutka kada će se svak moći suočiti sa svojim dijelima. Radi se o jednoj, ne samo potresnoj, nego o vrlo značajnoj temi za nas, kao za narode, jednoj kolektivnoj traumi s kojom se svi moramo suočiti, koju svi moramo sagledati iz svih njenih strašnih uglova. Film koji je napravljen je jedan od načina sa suočavanjem, jedan od načina kako da naučimo da sagledamo tu tragediju na pravi način. Radi se o vrlo, vrlo značajnom filmu koji ostaje generacijama. To je jedno od dijela prvo takve vrste, dakle prvi igrani film snimljen na tu temu, koji govori baš o tim danima kada se u Srebrenici dešavao taj genocid, taj zločin koji je počinjen. Jednoj temi koja je ispričana prije svega na visoko umjetnički i moralan, etički ispravan način, koja nema za cilj prije svega osuditi, koja nije crno-bijela, koja stvar sagledava iz perspektive jedne žene, majke, Srebrenice, koja ne zna tačno kako su muški članovi njene porodice ubijeni, gdje su ubijeni, ali samo zna da se to desilo. I u strašnim godinama nakon toga, kada te majke skupljaju kosti svoje djece, svojih muževa, svoje braće, svojih članova obitelji, po raznim masovnim grobnicama koje sahranjuju po jednu kost ili po nekoliko kosti za koje je utvrđeno da pripadaju njenim muškim članovima obitelji. Dakle, radi se o jednoj priči koja je sama, to je jedna nesaglediva tragedija kakva je ono nas morala i jeste obilježila kao narod. Nešto čime mi moramo da se bavimo, gdje moramo da čuvamo kulturu sjećanja na to, jer zaborav bi vjerovatno značio ponavljanje svega toga istog, a insistiranje na negiranju događaja, mislim, upravo da traži zaborave, da traži da se o tome ne priča. A mi, koliko god negatori bili uporni, mislim da mi moramo biti mnogo uporniji u sjećanju, u bavljenju svim naučnom, umjetničkom i na sve moguće načine u obrazovnom sistemu ugraditi to sjećanje kako bi na neki način se zaštitili kao narod, kao pojedinci od mogućnosti ponavljanja jedne tako strašne tragedije.
Da. Mi smo i dalje u problemima. Ovoga puta radi se o pandemiji koja je pogodila cijeli svijet. Mnoge grane privrede su pod velikim pritiskom, posebno ugostiteljstvo, turistički sektor. I Dani Stanović je u ovom posljednjem projektu 10 upola ukazao na neke od tih problema. Vi ste i također sa Brankom Đurićem uradili veliki dio posla, lijepo to sve prezentirao. Mnogi su zaista uživali u tome. Kako je bilo raditi na ovom projektu?
Ma divno. Prvo radi se, dakle, malo prije smo pričali o jednoj tragičnoj temi, o filmu koji se bavi jednom tragičnom temom. Ovo je jedan film koji se bavi svakodnevnicom čaršije, baš čaršije, sarajevske čaršije, običnim ljudima, ljudima koji se nose sa svakodnevnim problemima, koji se trude da naprave što je moguće bolje ćevape, ali pandemija je učinila da nema ko da te ćevape jede, pa je onda borba za svakog, jeli, za svaku mušteriju. Radi se o jednom filmu koji je komedija, koji je na neki način, uslovno govoreći, lagan, ne komedija, urnebesna, ali komedija, film koji je duhovit, koji sa duhovite strane priča o problemima naše svakidašnjice, o starim prijateljstvima, o mladim generacijama koje razmišljaju da li se isplati, ima li smisla ostati i ovdje pokušati napraviti nešto ili je jednostavnije, lakše, ugodnije otići vani u neke bogatije, sretnije zemlje koje pružaju više mogućnosti za ispoljavanje svojih potencijala. Priča koja je na izgled lagana, bez velikih problema, ali koja ipak nosi one svakodnevne probleme s kojima se mi svi suočavamo, kojima razmišljamo, koji nas okupiraju, ali u centru svega ipak ostaje prijateljstvo, ostaje ljubav, ostaje neka toplina, komšiluka, čaršije, ljubaznost ljudi, spremnost ljudi da pomognu jedni drugima u nevolji, a znamo da se nam u muci se prepoznaju, jeli, pravi prijatelji i one najljepše ljudske osobine se otkrivaju upravo kada je čovjek u nekim teškim situacijama životnim, ali uvijek može očekivati da će dobiti neku ruku koja će mu se ispružiti, da mu bude od pomoći. Dakle, radi se o jednom bajkovitom, lijepom prikazu Sarajeva i sarajevske čaršije, u jednom vrlo, vrlo lijepom filmu i zaista je bilo zadovoljstvo raditi sa čitavom tom ekipom, pogotovo posljednje čitave godine kada se praktično ništa nije radilo zbog uslova ili pandemije, pa je to na neki način bilo i ponovo oživljavanje i rada uopšte i kinematografije i nekako smo svi dobili smisao kada smo na proljeće ove godine počeli raditi taj film i bili smo vrlo sretni kada smo ga uspjeli završiti da on bude gotov do početka Sarajevo Film Festivala i da je publika, bar po reakcijama koje su došle do mene, zaista uživalo u gledanju tog filma.
Da. Tuzlaci se diče i vole svoju Libenku i njene ćevape. Znamo za Sarajlije također da imaju svoja omiljena mjesta. Slično je i u ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini i regionu. Iz vašeg ugla, gdje se vi najlakše i najbolje osjećate? Ovdje ne govorim ni o kakvoj reklami, nego jednostavno čije ćevape najviše volite?
Vidite, to je više dilema koju turisti, s kojom turisti dolaze. Većina ljudi, kada ih pitate šta misle o Sarajevu, kažu da ono vole Sarajevo zbog hrane, prije svega zbog ćevapa, jeli, i zbog duhovitosti ljudi. Mi smo eto spojili u tom filmu i ćevape i duhovitost, jedan proizvod koji jeste turistički, ali naravno mi koji živimo u Sarajevu ne prepoznajemo Sarajevo i ne razmišljamo samo o tome gdje ćemo taj dan pojesti ćevape, koji su najbolji. Lijepo ih je probati na raznim mjestima. Oni nisu ni svaki dan isti, ni u istoj ćevapđenici. U svakom slučaju, ovo je neka dilema koju su nam više nametnuli sa strane nego što je mi nosimo u sebi, ali lijepo je kad prođete čaršijom, pošto je tamo najveća koncentracija ćevapđenica, pa se osjeti taj miris roštilja, nekako smo na to smo svi navikli, pa se malo zasjetimo već i mirišući ćevape, čak nije neophodno ni da ih jedemo. Ja volim na raznim mjestima da ih probam.
Da, gospodin Barević, evo, vrijeme našem današnjem druženju je lagano prišlo kraju. Imali smo još mnogo pitanja, ako Bog da, nekom drugom prilikom. Hvala vam.
Ako Bog da, hvala vam na podnju.
Evo, dragi gledatelji, bili smo danas sa gospodinom Izudinom Bajrovićem, pozorišnim i filmskim glumcem. Razgovarali smo o njegovom radu, uspjesima i teškom zanimanju. Hvala vam što ste bili uz emisiju VIP kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Veselam vam.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.